Moji milí, čtvrtá neděle velikonoční, jak jsem řekl na začátku, se nazývá neděle dobrého pastýře podle evangelia, které se dnes čte. Minulou neděli jsme četli okolnostech, za kterých Ježíš svěřuje apoštolu Petrovi poslání pastýře svého stáda. V celých dějinách církve se obraz pastýře používá jako metafora pro poslání biskupů a kněží. Texty této neděle ukazují, co měl Ježíš na mysli, když tuto metaforu použil. Je třeba mít na mysli dobový kontext. Pastýř v Palestíně před 2000 lety není roztomilý pasáček z rokokových obrázků. Pro Ježíše je pastýř především odvážný, statečný a obětavý muž, který je ochoten bránit své ovce, když je napadnou šelmy, a to i s nasazením vlastního života. Právě touto obětavostí se skutečný pastýř liší od pouhého nájemce, kterému na ovcích nezáleží a prchá. Dobrý pastýř zná a miluje své ovce, oni znají jeho, bezpečně rozpoznají jeho hlas a následují ho. Z dějin dávných i nedávných známe smutné příklady církevních představených, kteří zaměnili úlohu pastýře za roli politika nebo diplomata a domnívali se, že servilní vstřícností vůči šelmám prospějí sobě i svému stádu. Pokusy přechytračit šelmy končí v lepším případě tím, že takoví pastýři s ostudou vidí, že ničeho nedosáhli, že mají prázdné a navíc umazané ruce. V horším případě takové pokusy končí tím, že nevěrní pastýři se začnou sami k nerozeznání podobat šelmám. Vzpomeňme na závěrečnou scénu Orwellova románu Animal Farm, zvířecí farma. Považoval jsem vždy za čestnější řídit se veršem z písně Voskovce a Wericha, než slumpy tancovat, to se chci radši prát. Metafora obětavého pastýře nám samozřejmě přichází na mysl v této době, v souvislosti s tragickými případy zneužívání postavení a autority kněží a biskupů. Čtu právě pronikavou studii jedné německé autorky, která vedle případů sexuálního zneužívání upozorňuje na spirituální zneužívání, na psychickou manipulaci v církvi. Je zřejmé, že nastala hodina veliké očisty, hodina pravdy. A Bůh povolal pro tuto hodinu reformy církve opravdu dobrého a zodpovědného pastýře, papeže Františka. Jeho odvaha k pravdě a výzva k radikální změně smýšlení a chování naráží ale v církvi na tvrdý odpor. Papež František předložil hlubokou diagnózu skutečných příčin těchto smutných jevů. Hovoří o nemoci či hříchu klerikalismu. Podle mého názoru je to jen jiný název pro pokrytectví a vnějškovost, o níž mluvil Ježíš ve sporech s farizeji. Legalistické náboženství, náboženství jako systém rituálu, příkazů a zákazů, které bez lásky a milosrdenství náboženské autority ukládají těm druhým jako těžká břemena, který se sami nedotknou, tento typ náboženství vede k vnějškovosti a pokrytectví. Takové náboženské autority se nakonec podobají obíleným hrobům, které navenek září čistotou, ale uvnitř jsou plny hniloby, jako tomu ví Ježíš. Odpůrci papeže Františka, kteří chtějí ten systém klerikalismu zachovat, nabízejí zcela jiný narrativ. Podle nich je sexuální zneužívání plodem liberalismu, který vnikl do církve v souvislosti se sexuální revolucí 60. let minulého století. Jsem přesvědčen, že tato diagnóza je zcela zavádějící. Sexuální revoluce byla jedním aspektem kulturní revoluce 60. let, kterou bychom mohli nazvat druhým osvícenstvím. Podobně jako osvícenci 18. století, tak i poválečná generace 20. století ztratila důvěru v tradice a autority. Osvícenci postavili proti heteronomní morálce morálku autonomní, proti poslušnosti vůči tradici, sebevědomí, dospělosti, vlastního rozumu a svědomí. A kulturní revoluce 60. let přinesla princip autenticity. Smyslem lidského života je sebevyjádření a sebeuskutečnění. Jde o to objevit a plně docenit lidský potenciál, odstranit všechny represivní mechanismy, které tomuto rozvoji stojí v cestě. Znovu ožily myšlenky Marxe, Freuda, Nietzscheho. A v křesťanském prostředí se pak opakovalo totéž, co známe z doby po osvícenství a také z doby těsně po reformaci. Nejdříve nezralé pokusy o nekritické převzetí ducha doby a ty pak v zápětí u církevních autorit vyvolali strach a paniku. Místo pečlivého a moudrého rozlišování nastala křečovitá snaha upevnit a ubránit status quo. Žádné změny, musíme být stále stejní, semper idem, znělo z těch nejvyšších církevních kruhů. Ale to byla špatná odpověď. V krizích, revolucích, herezích je totiž vždy skryto nějaké pravdivé jádro, nějaká skutečná potřeba, ba přímo boží výzva, znamení doby. Chesterton mluvil o tom, že hereze jsou pravdy, které se zbláznily. Zrnko pravdy je často zakryté mnoha věcmi, které jsou opravdu špatné, nebezpečné, zavádějící. Ale je třeba to zrno pravdy, to znamení doby, pečlivě odkryt. Je třeba moudře rozlišovat. To je úloha pro pastýře, proroky, teology a svědce. Svatý František a svatý Dominik když si objevili to, co bylo autentické v těch revolučních bouřích středověku, volajících po návratu k chudobě a k duchu evangelia. Ve španělské mystice Terezie z Ávily a Jana od Kříže najdeme primát milosti nad záslužnými skutky a nahou víru onen paradox kříže, který fascinoval Luthera a reformátor. Některé směry teologie osvobození, včetně důrazů, které nacházíme v sociální teologii papeže Františka, ukazují, že člověk zdaleka nemusí být marxistou nebo komunistou, nýbrž jen důsledným čtenářem evangelia, aby projevil solidaritu s chudými a s vykořisťovanými. Leckdy si však církev nedala dost práce s rozlišováním duchů. A na nové podněty šmahem odpovídala represí. Takzvaný antimodernistický boj na rozhraní 19. a 20. století vedl k intelektuální sebekastraci katolicismu té doby. Zvláště v té době, kdy bylo třeba moudře reagovat na nové podněty z oblasti vědy, filozofie, umění. A rovněž ta kulturní revoluce 60. let a etika autenticity měli vést církev k zamyšlení, zda teologická antropologie, založená na středověkém pojetí neměnné přirozenosti, může dát adekvátní pastorační odpověď na proměny světa, zejména na chápání společenské role muže a ženy, na proměny struktury rodiny a stylu rodinného života, na proměny sexuálního chování a norem. I zdvižený prst a moralizování nejsou to, k čemu Ježíš poslal do světa své učedníky. Je třeba se mnohému učit. Učit se také umění pochopit a přijmout lidi s odlišnou sexuální orientací, kteří mají také autentickou potřebu lásky a intimity. Je třeba přijmout, učit se přijmout a podepřít ty, jejichž rodiny a manželský život ztroskotá. Papež František říká, nejde o změny norem, ale o změny pastoračního přístupu. Místo toho se objevil křečovitý neokonzervativismus 80. let, který dnes vrcholí v těch útocích na papeže Františka. Je příznačné, že ty temné skutky sexuálního zneužívání se objevily zejména u těch, kteří byli nejradikálnějšími hlasateli té konzervativní sexuální morálky a klamali tím druhé i sami sebe. Na tento mechanismus rozdvojení života poukazoval už Ježíš ve své kritice farizeů. Pro církev nebylo snadné vyrovnávat se se změnami v obrazu světa, které přinášela v průběhu dějin filozofie a věda, například se evoluční teorií. Dnes však zjišťujeme, že mnohé tyto podněty pomohly náboženské myšlení prohloubit a obohatit. Například právě evoluční teorie přinesla zajímavé inspirace pro myšlení víry, třeba v díle Teilhard de Chardin, nebo takzvané procesuální teologie. Podobně uznání vývoje v oblasti antropologie, chápání člověka, dynamičtější a historičtější chápání lidské přirozenosti, genderových rolí, struktury rodiny a intimního života může vést k prohloubení křesťanské spirituality a etiky. Chce to odvahu a zodpovědnost myšlení. Ano, církev prožívá dnes opět velkou krizi. Krize je však vždycky velká šance k prohloubení. Jak už vícekrát v dějinách křesťanství, jedna jeho forma zaniká. I tato potápějící se loď však nese nesmírné bohatství, které třeba zachránit, přenést do nových plavidel víry. Je třeba zkoušet, promýšlet, promodlit teologii a spiritualitu pro křesťanství zítřka. Připomeňme si v této souvislosti znovu to, co je vůdčím motivem našich úvah o těchto Velikonocích. Vzkříšení není návrat do minulosti. Vzkříšený je změněný, proměněný. To, čím se legitimuje, jsou však jeho rány. Vzkříšení je jiskra absolutní budoucnosti, která má proměnit naši přítomnost. Tak, jak to říkáme v liturgii Velké noci. Ať slavné Kristovo vzkříšení naše tmy ve světlo promění. Amen.